Lai žēlastība jums un miets no Dieva mūsu Tēva, Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šodien ieklausīsimies mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija vārdā, kā to ir pierakstījis svētais Lūka, un trešajā nodaļā lasīsim no 1. Līdz 6. Pantam. Jāņa Kristītāja sludināšana. Keizara Tiberija 15. Valdības gadā, kad Poncijs Pilāts bija zemes valdītājs Jūdejā un Hērods valdnieks Galilejā un Filips viņa brālis valdnieks Iturejā un Trahonijā un Lizānijas valdnieks Abilenē, augsto priesteru Annas un Kajafas laikā. Dieva vārds nāca par Jāni, Cahārijas dēlu, tuksnesī. Un viņš sāka staigāt pa visu Jordānas apgabalu, sludinādams grēku un nožēlošanas kristību uz grēku piedošanu. Kā ir rakstīts pravieša Jesajas grāmatā. Saucēja balsts tuksnesī, sataisēt tā kunga ceļu. Darēt līdzenas viņa tekas, katrai ielijai jāto pildītai, un katram kalnam un pakalnam nolīdzinātam, kas līks, tam jātop taisnam, un kas celmains, pastaigājamu ceļu. Un visai miesai būs redzēt tā kunga pestīšanu. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Debesu Tēvs, lai top slavēts Tavs vārds tagad un mūžīgi mūžos, mēs izlūdzamies, lai Tavs gars ir pār mums, ka Tu svētī mūs savā namā, un ka Tu palīdz Tavu cauri Tavu vārdu piedzīvot un sajust Tavu klātbūtni, Tavu svētību šajā laikā, kurā dzīvojam. To lūdzam Tavu mīļā dēlu Jēzus vārdā. Amen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie draugi, sirsnīgi sveicinu jūs šajā svētdienā un priecājos būt kopā, lai šodien domātu un nedaudz iedziļinātos notikumos, kurus atkal un atkal mēs dzirdam no evaņģēlija vārda. Un šodien varbūt gribētu iesākt ar šo ļoti brīnišķīgo un skaisto vārdu, kas nāk no mūsu kunga, proti šalom. Miers, miers ar tevi. Jeb kā Dievs uzrunā mīļo cilvēku, es ļoti vēlos, lai tu piedzīvotu un sasniegtu mieru. Mieru savās attiecībās ar mani, mieru savās attiecībās ar sev līdzīgajiem, mieru šajā pasaulē, kurā tu esi aicināts dzīvot. Un mēs ļoti saprotam, cik ļoti dārgs ir vārds mieres attiecību jomā. Varbūt šajos laikos man par to nebūtu daudz jāstāst, mēs visi ļoti labi to jūtam, cik liels ir nemieres mūsdien šajā situācijā, kurā mēs dzīvojam, un tāpēc mieres, mierinājums, es domāju, varbūt daudziem šodien tā ir tāda liela vēlme to piedzīvot. Un atcerēsimies sākumā, kad es minēju, ka Dievs ir mīlestība. Proti šis pēdējais no Adventas svecēm saturs. Ka šis miers arī ļoti piepildīts. Un tas ir, proti šis vārds mīlestība ir piepildīts ar šo saturu miers. Un ja mēs domājam par Dieva radīto pasauli un viņa veidoto kārtību, tad mēs dzirdam arī tādus, kā šodien šajā evaņģēlija lasījumā, proti šo vēsturiski saucamo politisko fonu par valdniekiem noteiktās teritorijās un laikos. Bībele, proti, viņa parāda arī dažos brīžos šo chronometrisko laika skaitīšanas jēgu, proti, kā mēs reģistrējam šo laiku vēsturiski. Mēs esam pieraduši dzīvot apstākļos, kad mēs reģistrējam notikumus. Sakām, tajā un tajā gadā ir noticis tas un tas. Jā. Un redziet, mīļie, Bībele parāda, ka Jēzus, viņa piedzimšana ir ļoti, ļoti vēsturisks notikums. Ne tikai reliģisks, bet tas ir arī ļoti vēsturisks notikums. Pat ko ļoti daudziem cilvēkiem var būt jautājums, vai tas man ir šodien vajadzīgs, vai tas man nav vajadzīgs, vai man tāds Jēzus interesē, vai viņš man neinteresē nemaz. Tad Bībele mums noliek tāda fakta priekšā, ka mēs jau nevaram atcelt notikumus, kas ir notikuši pirms mums, proti saucamo vēsturisko ritējumu. Un šajā kopējā vēsturiskajā ainavā Dievs ieraksta arī pats sevi. Dievs ieraksta arī pats sevi un savus nodomus, un proti viņa nodomos ietilpst cilvēks. Viņš grib lietot cilvēku savos nodomos. Un uztveriet to ļoti nopietni. Dievs grib iesaistīt mūsu savu nodomu realizācijā, īstenošanā un mērķu sasniegšanā. Un tāpēc šie konkrētie personāži, kas ir nosaukti, kurus mēs šodien dzirdējām, Ķeizars Tiberijs. Ķeizars Tiberijs nomaina Ķeizara Augustu 14. Gadā, 15. Gads, kad Ķeizars Tiberijs sāk valdīt. Viņa pilnais vārds ir Tiberijs Cēzars Augusts, kurš ir viens no ļoti izciliem ķeizariem. Starp citu, Jūdejā, jeb kā mēs šodien runājam Izrēlā, ir pat godu šim ķeizaram arī uzcelta pilsēta, Tiberijas pilsēta, kas atrodas pie Galilejas jūras. Tātad vēsturisks, konkrēts cilvēks, valdnieks, kas ir strādājis šajā laikā. Piemēram, romiešu vēsturnieks Tacits savā ievērojamajā grāmatā Annālēs raksta par to, Cilvēku šķira, kas tolaik ienīda Kristu Jūdejā, tas ir Romas provincē. Tiberija valdīšanas laikā tika notiesāts uz nāvi ar prokurātora Poncija Pilāta roku. Lūk, konkrēts vēsturnieks ir reģistrējis notikumu, ierakstot to vēsturiskajos notikumos kā reāli notikumu, tātad tas tā ir bijis. Bet neskatoties varbūt uz šiem vēsturiskajiem faktiem, tuvosimies tomēr tam saturam. Ko tad šie fakti patiesībā grib panākt un ko Dievs grib panākt caur šiem notikumiem? Un proti mēs šodien dzirdām, ka cilvēks vārdā Jānis. Tas ļoti zīmīgi. Ieklausamies šajos tekstos. Nāk cilvēks vārdā Jānis, un viņš saka, sagatavojiet tam kungam ceļu. Es gribētu, lai jūs mazliet uzmanīgi padomājat par šo te pieteikumu, kāpēc evaņģēlijs tā izsakās un kāpēc ir šāds pieteikums. Nāca cilvēks Jānis. Mēs varbūt savā, varbūt tādā pasaules uzskatā dzīvojot, varbūt palaižam garām kādu ļoti, ļoti būtisku svarīgu niansu, ko es gribu mazlietiņi precizēt, proti Izrēlā, katra cilvēka vārds, ko viņš nēsāja. Nu, piemēram, mans vārds ir Raitis. Ko tas nozīmē? Es domāju, ka daudz nesaprot, kas tas īsti ir. Lai gan latvieši tāda dabas mīļotāja daudziem, nu mums ir vārdi, kas ir saistīti ar kaut kādiem dabas procesiem. Ja? Kādreiz varbūt mēs tā pasmaidam par šiem vārdiem. Ja? Dailonis, ja? Nu, vēl daudz un dažādi vārdi. Rasa. Nu, mēs saprotam, ka aiz tā vārda kaut kas ļoti konkrēts tiek pateikts, vai ne no dabas procesiem. Bet ja mēs skatāmies uz Dievu tautu Izraēlu, tad Izraēlā, Jūdejā, ikvienam cilvēkam tika iedots vārds, kas bija saistībā Dievu. Absolūti 100% saistībā Dievu. Tātad, ja cilvēkam pie viņa dzimšanas tika dots vārds, Tātad tas vārds nozīmē kaut kādā mērā saistību ar Dievu. Un lūk, interesanti, ka nāk cilvēks ar vārdu Jānis, un tagad klausamies, nāk cilvēks, kura vārds nozīmē Dievs ir žēlastība. Tātad Jānis, šis vārds, reāli nozīmē, tas skan, Dievs ir žēlastība. Tātad klausamies ļoti uzmanīgi vēlreiz. Nāk cilvēks vārdā, un tad klausamies, kāds ir viņa vārds. Dievs ir žēlastība. Jūs saprotiet? Tāds izmaina radikāli visu to cilvēka nākšanu. Jo kāpēc tas ir ļoti svarīgi? Tas ir svarīgi vien iemeslu dēļ. Jo caur katru cilvēku absolūtā veidā kaut ko Dievs pasaka. Tātad katrs cilvēks nes daļiņu no Dieva. Saprotiet, cik tas iet dziļumā. Tātad būt cilvēkam nenozīmē tikai būt vienam cilvēkam, bet būt cilvēkam nozīmē, ka tu esi daļa no Dieva. Stingri un skaidri un pateikts, vai ne? Un līdz ar to, mīļie, mums varbūt drusku savādāk tas ieskanās mazliet, ja? Kā mēs esam pieraduši lasīt evaņģēlijus, tātad šis pieteikums ir ļoti daudznozīmīgs. Te ir runa par kādiem lieliem notikumiem, kas stāv aiz viena cilvēku, ko Dievs grib lietot. Es domāju, visi tie Jāņi, kas nes šo vārdu, arī latviešu vidū. Un vispār, kas ir saņēmuši kādus bibliskus vārdus no saviem vecākiem, es domāju, viņi varbūt ļoti pateicīgi cilvēki. Jo viņi saturiski nes kaut ko ļoti lielu sevi. Ne tikai vienu vārdu un nosaukumu, bet viņi nes vārda iekšējo saturu un jēgu, ko tas vārds pasaka. Tāpēc bieži vien, kā mēs zinām pie kristībām, mēs piedāvājam cilvēkam iemantot otru vārdu. Ierakstīt viņa autobiogrāfijā, ka viņam ir iedots vārds, vecāk viņam devuši kādu vārdu, bet tad to iedot šim bērnam vienu biblisku vārdu, vēl vienu pielikt klāt. Tas ir ļoti svarīgi, jo tas, ko tu nēsā no sevis, no vecākiem, tas ir viens. Bet te ir tāds pamudinājums, ka tu vari pielikt klātam kaut ko dzīvi no Dieva. Lai tu to sajust un saprast, ka tev tas otrs vārds ir dots nevis tikai tāpēc, ka tev ir viens otrs vārds, bet ka tam ir arī saturiski ļoti liela nozīme. Mīļie, un tas viss ir no Dieva mīlestības. Tāpēc, ka Dievs šādā veidā lietot cilvēku, viņam ir ļoti svarīgi lietot cilvēku. Un lai tas cilvēks apzinās, ka viņš tiek lietots no savu radītāju, no Dieva. Un tad izveidojās tāds sadarbības plāns, tandēms. Un uzsvērsim to ļoti nopietni. Tas jau nebija tikai toreiz Jāņa Kristītāja laikā, tas tieši tāpat arī šodien. Tas tieši tāpat ir arī mūsu gadījumā, kad mēs tiekam iesaistīti Dieva nodomos. Arī mēs šodien kaut kādā mērā no Dieva esam iekļauti viņa plānā, un Dievs mūs lieto katru kaut kādā nozīmē. Tas ir ļoti būtiski, ļoti svarīgi. Un tāpēc šajā adventa laikā, kad mēs dzirdam šo lielo aicinājumu no Jāņa Kristītāja, kad un šis aicinājums jau ir ļoti saprotams, sagatavojiet ceļu šiem lielajiem nācējiem. Jūs dzīvojat tādā pasaulē, kur jums ir jāsakā to ceļš tam, kurš nāk, un viņš nāk ļoti, ļoti nenovēršami. Viņš nāks un viņš turpinās nākt visu laiku, lai satiktu cilvēku. Viņš nāks visu dzīvi cauri visādiem notikumiem un gribēs mūs sastāvēt. Un tāpēc šis lielais aicinājums, ko izpauž Jānis Kristītājs, Viņa jau cilvēki sagatavo ceļu šim nācējam. Un tas nācējs, kurš nāk pie mums, ir pats Dievs. Un lai mēs būtu pieejami, lai viņš mūs varētu satikt, viņš pats nāk cilvēciskā miesā. Un viņš pats nāk šajā sevis radītajā pasaulē, lai satiktu tevi, es tu, attiecību jomā. Es tu, nevis es un tas, bet es tu. Cik ļoti daudziem cilvēkiem šī lielā satikšanās ir izmainījusi dzīvi. Cik daudziem cilvēkiem šī lielā satikšanās starp šo vienu cilvēku un starp pašu Dievu, proti Kristu, kā tas ir izmainījis šo cilvēku domāšanu, priekšstatus, saprašanu par realitāti, par dzīvi. Mēs arī zinām, ka šī satikšanās vēl daudziem ir vajadzīga. Un viņa nepieciešama satikšanās. Tātad šis ceļš joprojām ir jābruģē, jāgatavo. Viņš joprojām ir jāveido cilvēkam no savas puses. Un mēs varbūt domājam, nu, kā mēs to ceļu varam, kā tad tas būtu jādara. Un šis ceļš ir pavisam vienkāršs. Savā saprātā, savā apziņā, būt pieejamam, proti zemam. Ieņemt šo cilvēcisko stāvokli iepretī savam lielajam radītājam un Dievam, nu, ka tu esi zemāks nekā viņš. Nu, ka tu vari noliekties viņa priekšā. Nu, ka tu vari atzīties tajā, ka tu esi viens nepilnīgs radījums. Nu, ka tu vari atzīties tajā, ka tev ir lietas, kuras ir nētas un kuras tev pašām nepatīk tavā dzīvē. Jā, beigās tu vari sacīt, jā, es esmu grēcīgs cilvēks. Un ja tie baušļi ir baušļi, un ja tie ir tavi likumi, tad tie nav pa spēkam man izpildīt. Tad es šajā jomā atzīstos, ka man ir problēmas. Es gribētu, bet man neizdodas īsti. Tad tā tas zemums izpaužas. Tad tas izpaužas tādā veidā, ka esmu gan godīgs pret sevi un pret to statusu, ko es ieņemu. Es esmu cilvēks ar savu veidu vainas apziņu. Un ļoti bieži šī pasaule man piespiež un iespiež tādos apstākļos, kad man negaidīt nākas piedzīvot to, ka es esmu tāds cilvēks ar trūkumiem, ar tādām rakstura īpašībām, kuras dažkārt man pašam ir pārsteigums, ka es tā negribētu, bet kā es rīkojos. Tātad viss tas liecina par šo cilvēka zemumu iepretī savam radītājam. Dariet līdzenu to, kas nelīdzens, aizpildiet katru ieleju, nolīdziniet katru kalnu, pakalnu, kas līks iztaisnojiet, kas celmainis nogludiniet, jo nāk šalom. Viņš jau nenāk, lai tagad bakstītu mums ar pirkstu vai ne, un teikt, nu es jau teicu, ka tu esi tāds. Ne? Mēs jau zinām, ka tu tāds esi. Mīļie, Dievs jau tā nerīkojas, kā cilvēki dažreiz. Dievs nāk, lai noguldinātu šos asumus starp sevi un cilvēku. Viņš jau nāk ar vienu nodomu. Viņam ir svarīgi nomierināt. Viņam ir svarīgi atgriezt cilvēkam rāmumu. Man kādreiz likās tāds ļoti rāpīgs vārds padomu laikos. Mēs varbūt tie, kas atceras šos laikus, tad tik lietots tāds vārds, ka karojošais ateists. Ir tāds iekšējais cilvēks, kas ir noskaņots, ka Dieva nav, ka viņš ir nu, izdomāts, vai ne? Ka tas ir kaut kas, teiksim, nu, izfantazēts. Ja? Un to tad sauc šo cilvēka apziņas stāvokli par tādu karojošu Dieva noraidītāju, ja? Karojošu ateists. Ja? Dieva priekšā tas smieklīgi. Nevar jau noraidīt to, kā nav. Tad viņam atliek vien pasmīnēt par tiem cilvēkiem, kas tādā veidā mēģina viņu noliekt. Bet tie cilvēki, kas nemēģina Dievam pretoties, nemēģina viņu visādos veidos tā kā izslēgt no apziņas, tad Dievs nāk pie viņiem un atklājas. Tāpēc es gribu novēlēt, lai šis laiks, kurā mēs šodien dzīvojam, lai tas būtu tāds šalom, ka Dieva miers vienāk tavā dzīvē. Ka visas tās neētības, ko tu savā dzīvē esi sarežojis pats vai kā citi palīdzējuši, ka tu vēl tajā norimt un piedzīvo Dievu, ka Dievs ienāk tavā dzīvē un nomierina tevi. Viņš ienes šo mieru, līdzsvaru, svētību, žēlastību. Un tāpēc, atgriežoties pie Jāņa Kristītāja vārda, atceramies, nāk cilvēks Jānis, nāk cilvēks, kurš nes vārdu Dievs ir žēlastība, Dievs ir žēlīgs, Viņš grib palīdzēt mums. Viņš grib, lai mēs šajā pasaulē piedzīvot, ka Dievs mūs mīl. Lai kādu mēs neizskatītos viņu priekšā, lai cik trūkumiem mēs nebūtu, lai kādu mēs varbūt savās acīs varbūt neizskatāmies pārāk skaisti vai pārāk labi. Varbūt citi mūs kritizē un tiesā. Tad Dievs nāk, lai nomierinātu. Viņš nāk, lai ienestu mūsu dzīvē šo ārkārtīgi svarīgo un nepieciešamo noti, proti nomierinātu tavu dvēseli. Dzīvo savā Dieva priekšā un es laimīgs cilvēks. Gribu novēlēt priecīgus Kristus piedzimšanas svētkus. Tas ir viens notikums, kam nav nekā līdzīga šajā pasaulē un kad tas turpina uzrunāt visos laikos, visas paaudzes, un šis laiks, varbūt, kurā mēs šodien dzīvojam, ir īpaši svarīgs un vajadzīgs laiks, lai daudz cilvēku varētu norimt un piedzīvot mieru savā dzīvē. Lai mums visiem labi izdodas. Amen.